toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Este o ediție înregistrată de data aceasta, dar numărul vi l-aș reaminti pentru că poate veți dori să adresați cu următoarea ocazie întrebări domnului pastor și doctor în teologie Marius Mitrache, invitatul permanent căruia îi spun bun venit. Iar numărul este cu tarif normal și este 0751 400 300. De asemenea, mai aveți la dispoziție și adresa de mail corina.matei@sperantatv.ro. Domnule pastor, să începem cu întrebarea pe care am primit-o tot pe mail din partea domnului Constantin. Câte feluri de botezuri sunt în Sfânta Scriptură?
Întrebarea depinde ce țintește. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, și evreii aveau mai multe tipuri de botezuri, dacă ne gândim la acele botezuri ritualice, de exemplu, vorbim fie de împăierile totale pentru a fi curați, fie că vorbim de spălarea mâinilor, tot un fel de mini-botezi era. Dacă vorbim de Biserica Creștină, acolo vorbim de un singur botez, când vorbim de tipul botezului. Și Pavel spune chiar în Evrei este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Asta e foarte important și era botezul prin scufundare. Pentru că e important, de fapt, am spus cu altă ocazie, normal, din punct de vedere lingvistic, expresia botez prin scufundare ar fi un fel de pleonasm, pentru că baptizo în limba greacă presupune a scufunda.
Da,
nu înseamnă scufundare. Botezul prin stropire este un nonsens lingvistic. Că nu e botez la stropire, doar scufundare. De aceea când spunem botez, automat înseamnă scufundare. Pentru că el, botezul are mai multe semnificații în Scriptură. Petru spune la un moment dat că este mărturia unui cuget viu și curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pe de altă parte, botezul presupune și ai dat dreptate lui Dumnezeu, spune în Luca Domnul Hristos, dar botezul este și identificarea cu moartea și învierea lui Hristos. Așa spune în Roman 6 Pavel că noi în botezul am fost îngropați cu Hristos în moartea lui, ne identificăm cu el și prin ieșirea din apă ne identificăm cu învierea lui Hristos. De aceea trebuie respectat. Acum sunt discuții într-adevăr, poate că interlocutorul țintește și aici dacă este biblică rebotezarea, pentru că și aici sunt probleme. Eu totdeauna am identificat botezul cu un legământ, nu ne putem rezuma doar la cele imagini care sunt metaforice, evident, pe care le-am amintit mai devreme. Și în momentul în care omul de bună voie iese de sub tutela lui Dumnezeu, el rupe acest legământ. Și ca la o căsătorie, atunci când o persoană divorțează de partenerul de viață, dacă o femeie divorțează de un bărbat, și specific ca să nu fie confuzie, pentru că în ziua de astăzi sunt probleme, și divorțează la un moment dat, dacă vor să locuiască iarăși împreună, să se împace, trebuie o recăsătorire legală. Nu putem vorbi despre o trăire împreună fără recăsătorire, pentru că intrăm în zona concubinajului. Asta e foarte important să înțelegem. Cineva care merge pe ideea, domnule, am fost odată botezat, nu m-am nevoie să fiu botezat, sub pretextul că e un singur botez, am păcătuit, sunt iertat și când vorbim despre păcatele neputinței noastre normale și alte când vorbim despre o decizie voluntară, asumată, să mă rup de Dumnezeu și apoi dacă vreau să revin. Asta e foarte important, la fel cum în familie. Sunt momente când ai dispute, ai, eu știu, neînțelegeri în familie care nu duc la un divorț. Dar când sunt așa de grave probleme și duc la un divorț, reîmpăcarea și locuirea din nou împreună presupune recăsătorire, în cazul în care cei doi nu și-au schimbat partenerii la un moment dat. Asta este o altă discuție. De aceea vorbim pe de-o parte de un singur botez ca tip, ca modalitate, dar putem vorbi de o rebotezare atunci când omul vrea să reîncheie legământul cu Dumnezeu.
În Isaia 43:23 este expresia: nu te-am chinuit cu daruri de mâncare și jertfe de tămâie. Ce sunt acestea și de ce se face această afirmație din moment ce în Israel existau aceste ritualuri care se respectau din timpul lui Avraam?
În capitolul 43 ni se descrie ideea că numai Dumnezeu răscumpără pe Israel, chiar și titlul pericopei este sugestiv și chiar spune Dumnezeu așa, cum acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel care te-a întocmit Israele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe numele al meu. Și sunt descrieri foarte clare unde Dumnezeu se descrie pe sine ca fiind singurul mântuitor al lui Israel și spune, versetul 18, nu vă mai gândiți la ce a fost înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Se referă nu atât de mult la ce a făcut Dumnezeu pentru ei, la păcatele lor, că vor fi iertate, ci spune așa, fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustie, râuri, și tu nu m-ai chemat Iacove, că te-ai obosit de mine, Israele. Nu mi-ai adus oile tale ca ardele tot și nu m-ai cinstit cu ardele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare pe care trebuie să mi le aduci și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. Trebuie să înțelegem că acestea erau jertfe cerute de Dumnezeu totuși. Însă, dacă ne gândim la ce a intenționat Dumnezeu cu aceste jertfe, pe de-o parte, și la izvorul sau la sursa acestor jertfe, ne uităm în Psalmul 50, spune Dumnezeu că ale mele sunt toate. David spunea la un moment dat, ce ți-aducem de la tine primim. Adică, până la urmă, chiar și aceste jertfe pe care le aduceau ei, aveau pe de-o parte rolul de a fi tipuri ale lui Hristos, dar pe de altă parte nu era meritul lor, pentru că nu ei l-au creat, ci Dumnezeu l-a creat. Și spune așa Dumnezeu, nu mi-a adus oile tale ca ardele de tot și nu m-ai cinstit cum ar fi trebuit să faci. Da. De aceea nici nu te-am chinuit cu ele. Dacă n-ai vrut, dar dacă
ar fi fost
ideea,
un chin.
Dacă jertfa pe care mi-a adus este un chin, atunci nu mai aduce.
Da.
Exact ca și cum astăzi, exemplu, dacă te străduiești să fii fidel partenerului de viață, aia nu este fidelitate. Dacă e chin, dacă nu e din dragoste. Adică Dumnezeu este jignit când noi ne închinăm lui, dacă ar fi să contextualizăm astăzi, de nevoie, nu avem un cotro, că e Dumnezeu și ce putem face. Nu, astfel de închinare nu este, este odioasă, este e o sfidare, e destul de jignitoare la adresa lui Dumnezeu. Și în sensul acesta, Dumnezeu spune, nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu mi-ai cumpărat, nu m-ai săturat cu grețimea jertfelor tale. Adică nu aveam eu nevoie. Asta era ceea ce ei trebuie să înțeleagă și găsim și în, repet, în Psalmul 50, nu Dumnezeu avea nevoie de jertfe. Ele erau importante pentru ca poporul să înțeleagă modul în care Dumnezeu poate ierta păcatul, că doar prin Hristos. Dar din nefericire n-au înțeles. Au ajuns să creadă că jertfele în sine sunt cele care vor rezolva problema lor. Și
că ele sunt o plată pentru viitoarele păcate.
Exact. Și Dumnezeu n-a dorit să înțeleagă poporul treaba aceasta, din nefericire. Și au ajuns și mai rău. Chiar credeau că nici măcar de jertfe nu aveau nevoie. Dacă ne uităm în Noul Testament și avem parabola în Luca 18, parabola cu fariseul și vameșul, fariseul e clar un tip al multor oameni și înainte de el, dar și după el, când a venit la templu fariseul, în timpul când se aducea jertfa de seară, clar că acolo era preotul care aducea jertfa, el se roagă și în sine și se face un fel de autocontemplare, este un fel de CV. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt așa, că eu fac, dar nu găsim niciun cuvânt de Doamne, iartă-mă. Doamne, curățește-mi păcatul, așa cum a făcut vameșul. Adică acest sindrom de eu sunt bun și n-am nevoie de iertare. Dacă eu n-am nevoie de iertare, înseamnă că n-am nevoie de jertfă. Și asta e o mare gravitate.
Da.
Da, și din nefericire, astăzi sunt oameni care cred că sunt suficient de buni. Mai mult decât atât, sunt oameni care teologic spun că noi nu avem nevoie de jertfă. Și asta e o mare... Poporul cam așa și Dumnezeu spune, domnule, nu te obosești cu treaba aceasta, dar înțelege care este mecanismul, înțelege ce înseamnă jertfele și de ce aștept eu de la tine. Mă rog, din nefericire... Mă rog. Da.
Care va fi sistemul de împărțire a timpului pe noul pământ? când va fi fixată ziua sabatului și după ce calcule?
Acum trebuie să fim foarte atenți. Biblia nu ne spune foarte multe lucruri. Avem câteva indicii. Pe de-o parte avem și în cartea lui Isaia, în capitolul 66, o imagine a noului pământ, dar este imagine totuși care face parte dintr-o profeție condiționată, pentru că dacă ne uităm cu atenție în Isaia, începând cu capitolul 65, observăm planul lui Dumnezeu de refacere a lui Israel și spune la un moment dat, și clar că vorbim despre Israelul aici, de pe pământ, clar, sunt profeții condiționate și spune așa Dumnezeu la un moment dat că în Ierusalim nu se va mai auzi versetul 19 din 65, nu se va mai auzi nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor, nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrân care să nu-și împlinească zilele, căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zidica să și le vor locui, vor să divi. Deci era un plan ca aici pe pământ să se întâmple aceste lucruri. Uh-huh. Nu vorbim de nou pământ aici, clar.
Nu.
Că aici este prezentă moartea.
Moarte, nu e vorba de noul pământ.
Da. Și aici se continuă acest lucru. Și spune la un moment dat Dumnezeu că în fiecare lună nouă, în fiecare sabat, vor veni la să se închide înaintea mea, zice Domnul. Însă aceste imagini sunt și imagini care arată spre a doua venire, pentru că spune la un moment dat, când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor. Înseamnă că acolo e o problemă care ține de judecată finală. Acum, partea delicată e ce luăm și ce nu luăm de aici.
Da.
Pentru că avem, de exemplu, și în cartea Apocalipsa, unde spune că în cetate n-a văzut niciun soare. Soare nu mai e nevoie, că Dumnezeu este soarele ei. Și nici templu, Dumnezeu e templul. Dar soarele nu mai este. Păi dacă nu mai este soarele și nici lună, înseamnă că noi nu mai putem măsura timpul, dar trebuie să înțelegem că vorbim de cetate. Acolo unde Dumnezeu lumina, nici mai vezi soarele. Dumnezeu are slava mult mai puternică decât soarele. Dar înseamnă că pământul va fi privat, restul pământului de soare, cetatea va fi pe tot pământul. Este foarte complicat de spus acest lucru. Adică dacă vorbim despre zilele creației, că vorbim de creația în șase zile și a șaptea s-au odihnit, ele nu vor înceta, pentru că creația nu înseamnă, da, va fi un cer nou, un pământ nou, dar sistemul va fi același. Sabatul face parte din legea morală, timpul de odihnă. Adică asta înaintea lui Dumnezeu, într-o zi de închinare, va fi perpetu acest lucru. Și în sensul acesta putem spune că sabatul nu va începe.
Dar și luna nouă. Nu se spune că în fiecare sabat și în fiecare lună nouă.
Și aici de asta a spus în Isaia 66 ce luăm și ce nu luăm de acolo. Da. Luna nouă este o poruncă morală sau este o poruncă ceremonială? Ce a dorit Dumnezeu cu luna nouă? Da. Sabatul, dacă ne uităm în decalog, este sabatul acolo. Luna nouă nu este în decalog.
Da.
Dacă luăm decalogul, cele 10 porunci ca fiind temelia guvernării divine, ca fiind cumva reprezentarea caracterului Dumnezeu, putem să spunem că sabatul va rămâne acolo. Va fi încă prezent. Dar pentru că Dumnezeu are nevoie de o relație specială cu creația sa și într-o zi când în mod chiar fizic vom fi înaintea lui Dumnezeu, și într-o zi când ne ocupăm doar de cele, să spunem, sfinte. De aceea, eu cred că sabatul va fi în continuare.
O altă întrebare. Acum câteva ocazii ați menționat că Domnul Iisus, datorită faptului că și-a păstrat natura umană după înălțare, s-ar putea să fie limitat, în ghilimele, în a fi omniprezent. Puteți detalia, vă rog?
Da, am spus că s-ar putea. E clar că trebuie să fim foarte atenți și eu sunt de obicei atent când vorbesc. Sunt anumite lucruri foarte clare, certe, care nu pot fi negociate, le avem în Scriptură. Acest lucru e doar o presupunere pe care o am, dar nu spun că sigur așa este, că nu poate fi altfel. Dacă Domnul Hristos și-a luat și natura umană și rămâne veșnic cu natura umană, vorbim de o singură persoană cu două naturi. Și natură divină și natură umană. Deși el a trecut prin ziduri după înviere, că avea un trup proslăvit, în ce măsură el poate ieși și din afara trupului său să fie omniprezent? Mi-e greu să spun da sau nu, Pentru că nu am acces la nivelul meu, și noi oamenii, nu avem acces la această dimensiune a lui Hristos proslăvit, să știm cum este treaba aceasta. De exemplu, el spune în Ioan 10:23, cel ce mă va iubi va păzi cuvântul meu, tatăl meu îi va iubi și noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Când spune noi, se referă la el și la tatăl. Dar cum vom veni? Poate că vin prin Duhul, să nu uităm totuși că persoanele Trinității împart aceeași natură. Asta este, au o singură natură, trei ipostasuri. Și vor veni prin Duhul Sfânt, prin acel alt mângâietor pe care îl va trimite. Acum acest lucru poate fi numit omniprezență prin Duhul Sfânt, dar Iisus însuși, ca persoană distinctă din Trinitate, este omniprezent? Noi nu știm. Poate da, poate nu. De aceea am spus, presupunem că e posibil să, dar nu spun că sigur așa va fi. Adică aș vrea să fim foarte atenți la nuanțele acestea pentru a nu spune că sunt dogmatic aici, sigur așa va fi. Pentru că Scriptura tace, Scriptura nu ne spune.
Despre natura Trinității, oricum, da. Este
ideea,
chiar o taină că trupul și fizic, ne depășește.
Ideea că trupul fizic nu poate fi omniprezent. Adică dacă vorbim despre omniprezență, este o calitate care aparține doar lui Dumnezeu. Da? Dacă vorbim de ființele create, îngeri sau alte ființe, ele nu pot fi omniprezente. Deși au o viteză foarte mare, dar nu pot fi omniprezente. Acum, când vorbim despre Hristos, în natura sa umană, el nu poate fi omniprezent. În natura sa divină poate fi, dar aici e întrebarea și aici nu avem revelație, în ce măsură în natura divină se poate detașa de natura umană când vorbim de o singură persoană. Aici este foarte complicat.
Dacă în Apocalipsa se spune că la revenirea lui orice ochi îl va vedea, probabil da, că nu există limitele.
Dar și aici orice ochi poate fi și ideea că poate sta o zi în atmosferă, astfel încât să fie o rotație completă a Pământului, să vadă orice ochi. Bine, cei care cred în Pământul plat, cred că e simplu, e o dovadă că Pământul este plat și atunci când va... Da, dar nu înseamnă că va fi neapărat omniprezent. Sau poate este o altă dimensiune, pentru că spune că cele vor fi făcute ca un sul.
Da, deci nu va mai respira
vreo
ființă
univers,
umană.
Și noi gândim tridimensional, dar nu știm Dumnezeu cum se va descoperi atunci, în ce altă dimensiune, astfel încât să-L vedem toți. Și apoi, poate că și tehnologia aceasta modernă ne ajută să-L vedem toți în același timp. Nu spune că neapărat trebuie să-L vedem astea și nu putem vedea prin intermediul, să spunem, al telefonelor. Dacă vor mai fi sateliți atunci, nu știm cum va fi.
În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 24 și 25, la ce înviere se referă Domnul Iisus? Nu este aceasta prima înviere?
Da, hai să vedem despre ce. E un pasaj destul de complex acesta, pentru că spune așa la un moment dat Domnul Hristos, în chiar versetul 21, chiar că versetul 17 spune că Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Și apoi spune, în adevăr, versetul 21, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul de viață cui vrea. Acum mai găsim scris versetul 26, căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiul lui să aibă viața în sine.
Și, aici... și să citim și 24 cu 25.
Da, deocamdată vreau să mă opresc aici, pentru că aici sunt lucruri foarte importante. Ce fel de viață aceasta, dacă e viața ca existență, atunci foarte mult se cramponează, spun domnule, înseamnă că Fiul nu avea viața în sine, înseamnă că a fost creat, că dacă a primit viața în sine. Dar să observăm un lucru, sunt două aspecte importante. Fiul, conform Bibliei, devine Fiul doar după întrupare. Până atunci nu e numit Fiul. Și apoi el în natura umană primește să aibă viața în sine. Natura sa divină nu mai era folosită, deși exista. Și apoi când vorbim despre viață, la ce fel de viață? Se referă la viața aceasta, biosul, existența noastră, sau la viața spirituală? Pentru că dacă vorbim despre versetele pe care le-ați menționat, spune așa, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și cine crede în cel ce m-a trimis are viața veșnică. Observăm că aici nu înseamnă doar viața veșnică ca existență, înseamnă viața veșnică și spirituală și nu vine la judecată ce și a trecut din moarte la viață. Întrebarea mea este, dacă ai trecut din moarte la viață, nu mai mori? Dacă ne uităm, Apostolul Pavel a murit. Ioan însuși, care a scris aceste, relatează aceste cuvinte ale lui Hristos, a murit. Înseamnă că a mințit Hristos? Nu. Că viața veșnică, repet, nu înseamnă doar că nu mai muri, ci faptul că viața asigurată, tu chiar, și se spunea în Ioan 11, atunci când a murit Lazar, îi spune Martei, eu sunt în viața, cine crede de mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Viața veșnică e mai mult decât o existență nelimitată, înseamnă avea viața lui Dumnezeu, a trăi cu Dumnezeu. Și în acest context, viața la care se referă Hristos este și viața spirituală. Și chiar dacă ai murit, Adam și Eva și ei sunt morți, și sunt mii de ani de când oamenii lui Dumnezeu au murit, profeții în afară de Enoch, Moise și Ilie, și apoi cei care au fost înviați la moartea lui Hristos, sunt toți morți. Și Isaia este mort, și Ieremia este mort. Asta e important să înțelegem. Dar ei au viața, pentru că ei cred în Hristos. Cum au viața? Pentru că ei vor fi în viață. Sunt scriși în cartea vieții. De fapt, asta este esența.
Da.
Când spune au viața, chiar îi spune că au trecut din moarte la viață, în sensul că de la condamnare la moarte,
da,
au trecut la justificare și la viața veșnică. Chiar dacă ei acum sunt morți.
Da.
În sensul acesta. Și în acest context, Iisus nu spune că ei nu vor muri niciodată. Ei nu vor fi șești din cartea vieții. Asta este ideea.
Da. Așa se explică și versetul 25. Adevărat, adevărat, vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia.
Vor învia. Și nu se referă doar la cei pe care i-a înviat Hristos. Se referă la învierea spirituală din moartea veșnică, adică asta în păcat. Pentru că dacă vorbim, au interpretat unii în sensul acesta, ca fiind prima înviere și o numesc escatologie realizată și spun că, de fapt, a crede în Iisus, asta înseamnă învierea, nașterea din nou, de aceea nu mai putem vorbi despre o a doua venire literală, așa cum învățăm noi creștinii. Ori nu despre acest lucru este vorba aici.
Da. Imediat. Cineva a spus că influența vine numai de la Duhul Sfânt, iar diavolul manipulează. Întrebare. Pentru ca cel rău să manipuleze, nu trebuie să influențeze mai întâi?
Acum, influențele sunt de o parte și de alta. De-aia noi avem două firi, și firea duhovnicească și firea pământească. Însă, e o diferență între influență și manipulare. Și diavolul influențează.
Da, dar influența e și în educație, exact. E și pozitivă și negativă.
Și sunt mai mulți factori de influență. Și părinții ne influențează, și școala ne influențează, și anturajul, și mass media special ne influențează. Dar apare elementul de manipulare. Dumnezeu nu manipulează, pentru că Dumnezeu când influențează, El îți, așa cum spune Dumnezeu, nu? Ți-a pus în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața și spune condițiile, spune ce să faci, ce bine să faci, dar Dumnezeu este foarte transparent. Deși Dumnezeu poate crea circumstanțe să te ajute, dar Dumnezeu nu trece peste liberul arbitru. Pe când Lucifer manipulează. Lucifer speculează firea noastră pământească, Lucifer păcălește, Lucifer minte, e tatăl minciunii. De aceea el manipulează și influența aceasta nefastă face parte din manipulare. Da? Pentru că este o mare diferență între influența aceasta corectă, îl ajuți pe om să înțeleagă niște lucruri, îi pui în fața alegerea și lași pe el să aleagă în cunoștință de cauză. De aceea, cele mai bune alegeri sunt cele raționale. Și aici este bine să înțelegem. Chiar și pe plan spiritual, este bine să nu îi forțăm pe oameni să aleagă împinși de emoție. Că atunci când noi speculăm emoțional niște lucruri, și oamenii aleg împinși de emoții sau aleg doar pe baze emoționale, atunci aceea nu este alegere corectă. Pentru că un om se poate trezi la un moment dat la realitate și să nu-i convină ce a ales. De aceea e important, Dumnezeu face apel la rațiune când spune veni să ne judecăm, hai să stăm de vorbă, îți pun în față cele două alternative. Uite care sunt criteriile, uite ce trebuie să faci, ia și fă acest lucru, sfatul meu este să alegi viața. Lucifer nu vine cu acest lucru, Lucifer vine doar să mintă, să înșele și să chiar să manipuleze. De aceea Lucifer folosește mijloace necinstite, e datorită minciunii. Și o diferență între a prezenta în mod corect niște lucruri, a-l informa pe om și a-l ajuta să înțeleagă ce este bine și ce este rău și a manipula pe un om. Să-i să l manipulezi, îl păcălești. De obicei, oamenii maturi sunt manipulați, de aceea chiar și în legislația omenească, minorii nu au niște drepturi să facă alegeri în anumite domenii ale vieții, pentru că nu au maturitatea necesară pentru a face acele alegeri. E adevărat că unii, chiar și după ce împlinesc vârsta fizică de 18 ani, nu au maturitate să aleagă, dar asta e. Avem în Cartea Evrei, capitolul 5, unde spune Pavel că hrana tare este pentru aceia a căror judecată s-au deprins prin întrebuințare să desăvească binele și răul. E nevoie și de exersarea minții pentru a ajunge la o maturitate în alegere, dar copiii pot fi manipulați. De aceea, când vorbim de relațiile acestea între bărbați femei, nu trebuie să bagi minorii, pentru că este caz penal acesta. De ce? Minorii pot fi păcăliți, nu au maturitatea, nu au criteriile, n-au discernământul necesar să aleagă în cunoștință de cauză, să-și asume răspunderea pentru alegerea lor. Iar în plan spiritual se întâmplă la fel. Dumnezeu pune și omul, dacă vrea să aleagă, și o altă diferență este că atunci când alegi pe Dumnezeu, totdeauna ești liber să poți pleca de lângă Dumnezeu. Lucifer nu te mai lasă să pleci. El te prinde cu lanțuri. Uitează la Dumnezeu, îți spune în față, dar oricând poți pleca de la Dumnezeu. Oricând poți alege să spui, Doamne, nu mai vreau, nu mai place. Foarte bine. Dar la Lucifer va fi foarte greu și asta o pot demonstra sau o pot dovedi, de fapt, cei care sunt dependenți de droguri, sunt dependenți de pornografie, sunt dependenți de alcool, de tutun, de tot felul de vicii și de acestea care sunt penale, cumva pedepsite, sau vicii la nivelul mental, că și acolo sunt, da? acolo se vede clar că Lucifer nu joacă deloc cinstit. Deși mulți oameni, când se apucă de astfel de vicii, repet, și vicii palpabile și unele mentale, cred că sunt liberi, fac ce vreau, sunt liberi, fac ce vreau. Dar ajungi rob și îți dai seama că, de fapt, nu mai poți face ce vrei și aia este manipulare.
Da. O întrebare legată de politică. Ce spune Biblia despre politică? În contextul complex al alegerilor prezidențiale, nu ar fi corect ca cei care participă la posturile noastre de radio și televiziune să se abțină în a-și expune voința, alegerea?
Dacă vorbim despre termenul de politică, de la polis, nu e greșit în sine ideea de politică, de a participa la treburile cetății. E normal, găsim cel puțin...
Și nici de a vota.
Exact. În Vechiul Testament găsim frecvente, cele mai multe mustrări erau de ordin social-politic în Israel. Bine, era un stat teocratic. Când erau nedreptățite categoriile defavorizate, mă rog, și foarte multe elemente de natură socială. Însă, dacă ne uităm în Noul Testament, unde nu mai vedem un stat teocratic, biserica e sfătuit să nu, din cont, să se roage pentru împărat, pentru, ne rugăm pentru acești oameni care conduc cetatea. Însă, dacă vorbim despre alegeri, și o susțin de adevăr, ne uităm și în Scriptură. Uitați, Nero era un împărat rău, dar Pavel nu a scris nimic în epistole sale ceva împotriva Imperiului, împotriva cetății, nu, pur și simplu, nu e treaba lui. Apărat niște principii, într-adevăr, că noi prin credința noastră automat intrăm în conflict cu paradigma aceasta lumii, dar un creștin nu trebuie să-și expună în mod public preferințele sale. Chiar și aici, când vorbim de prevenție politice, este o chestie destul de ciudată pentru un creștin. Mai degrabă, tu poți vota ce crezi tu că este la un moment dat mai potrivit pentru tine ca și creștin. Dar nu trebuie să ne expunem în mod public. Eu am evitat de-a lungul timpului acest lucru și am sfătuit și sfătuiesc că nu trebuie să ne expunem noi public preferințele, pentru că noi avem altă misiune ca biserică, ca și creștin, să ducem Evanghelia. Prefer să postez pe rețele de socializare lucruri din Scriptură sau lucruri spirituale, nu opțiuni politice. Aia e treaba mea și a încăperii care votez. E treaba mea. Așa că putem avea discuții între noi, prietenii. Dom'le, uite, așa gândesc că ar fi, dar în spațiu public nu m-aș băga în aceste chestiuni.
O întrebare despre Galateni 4:10-11. Afirmația lui Pavel din Galateni 4:10-11 este adresată tuturor pocăiților sau celor din vremea aceea?
Hai să citim ce spune aici Pavel. Voi păziți zile, luni, vremi și ani, mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Trebuie să ne gândim ce s-a întâmplat. În Galatia era o zonă mai largă, erau mai multe biserici acolo, în Galatia, în Turcia de astăzi, în Asia Mică, și în, chiar din capitolul 1, Pavel spune foarte interesant, începând cu versetul 6, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii dintre cei ce vă tulbură și voie să răstoarne evanghelia lui Hristos. Și el explică la un moment dat, dacă vine cineva cu o altă evanghelie diferită, să fie anatema. Și el explică la un moment dat că unii dintre ei doreau să vină în biserică cu elemente iudaice. Citim în Galaten toată epistola acestui, erau niște iudaizanți. În general erau iudei care deveniseră creștini. Și impuneau aceste lucruri, mă rog. Și uitați-vă că el dă exemplu clar în următorul verset 14. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu, versetul 2 spune, tu te comporți ca neamurile, cum vrei ca ei să trăiască ca tine? Pentru că l-a observat pe Petru că a stat cu neamurile la masă și când au venit iudeii, s-a separat de neamuri. Era o regulă.
Pentru că iudeii nu mâncau împreună
cu neamurile. Erau mulți creștini dintre iudei care încă ținau aceste chestiuni. Dacă ne uităm și în fapte 10, când Petru este chemat de Corneliu în casă la el, primește viziune specială ca să-l vindece de această teorie că n-ai voie să intri în casa unui spurcat.
Da.
Și în acest context spune Pavel în Corinteni, voi păziți încă zile, în niciun caz Pavel nu are în vedere ziua de sabat, că dacă ne uităm în faptele apostolilor, Pavel în zilele de sabat ieșea și predica Evanghelia și nu mergea doar în sinagogi unde spune un domnul că mergea doar misiologic, că el nu păzea sabatul, nu! În Filipii, unde nu exista sinagogă, spune Scriptura că el a mers într-un loc unde credea că este un loc de rugăciune. Deci el se închina în sabat, pentru că era creștin și creștinii au continuat cu sabatul. De aceea aici Pavel nu are în vedere sabatul, ci zilele ceremoniale și mâncările ceremoniale. Acest lucru are în vedere Pavel, în niciun caz nu, acele tendințe judaizante, în niciun caz nu este împotriva sabatului, așa cum sugerează poate întrebarea.
Da. Mai spune un ascultător, am auzit într-o emisiune TV despre Israel expresia suntem aici din anul 5777. La ce se referă acest an? Sunteți de acord că, potrivit Bibliei, omul a fost creat acum 6000 de ani?
Este foarte delicat să stabilești când a fost creat omul. În niciun caz nu sunt adeptul gândirii evoluționiste, chiar în materia aceasta genealogică, să cred că e de milioane de ani. Poate că Pământul ca materie pare mai vechi decât... Dar omul, clar că vorbim de o istorie recentă a umanității, vorbim de mii de ani, nu zeci sute de mii de ani, însă nu pot să spun fix 6000 de ani, 6000 ceva, nu știu. Acum evrei... Nu știu în ce măsură cum au calculat ei, dacă au calculat după genealogii. Genealogia nu pot totdeauna să arate exact istoria curgătoare, pentru că dacă ne uităm cu atenție în genealogii, sunt și persoane care nu apar, au fost amintite doar persoanele cu relevanță pentru poporul lui Dumnezeu. De aceea, dacă mergem pe ideea că vorbim de 5700 de ani,
777.
Nu știu pe ce bază ei fac acest lucru, cum au numerotat ei, pentru că...
De la viețile patriarhilor,
poate. Da, nu, e clar că aici vorbim de o calculare a genealogiei. Este interesant că Septuaginta ne oferă o genealogie mult mai mare față de textul ebraic. Și mulți au Septuaginta în calcul, nu foarte mare, adică până 10.000 de ani. Până 10, adică nu sunt vorbim de până 10.000 de ani. Din câte,
dar pe ce baze?
Tot, au anumite diferențe de calcule genealogice în Septuaginta, găsim anumite elemente în plus. Acum, v-am spus, depinde de situație. Nu cred că Dumnezeu și-a propus cu acele genealogii să ne transmită o vârstă a Pământului. Nici nu este relevant acest lucru în contextul nostru, dar, repet, nici nu mergem pe ideea de nu știu câte sute de mii de ani, milioane de ani când vorbim de istoria umanității. Da. De aceea nu pot să spun prea multe despre acest calcul iudaic 5777.
Mhm. Bună ziua, vă rog să ne spuneți dacă este păcat dacă ne-am cunoscut, plăcut, evoluat, sentimental, iubit, căsătorit, civil, fără întrebări despre religie. După aceea am dorit și căsătorie religioasă. Dar unde, având în vedere că suntem ortodox și credincioasă diferită, chiar dacă noi credem fiecare în Tatăl nostru Dumnezeu și Iisus Fiul?
Este foarte complicată această situație pentru că nicio confesiune, cel puțin ieșit din zona protestantă, adventiști, baptiști, pentecostali, am vorbit și cu pastorii din aceste confesiuni, nu oficiază căsătorii când cei doi mireasă sunt din confesiuni diferite, pentru că este numai normal să fie așa. Găsim sfatul lui Pavel în Corinteni, nu vă înjugați la un jug nepotrivit, care nu se aplică doar la căsătorie, ci și la mai multe lucruri. Nu spun acum că e un păcat de neiertat, domnule, ce s-a întâmplat, ci mai degrabă e un sfat pentru a nu avea greutăți, pentru că atunci când sunt convingeri diferite din punct de vedere religios, totdeauna vor fi anumite diferențe de opinie. Când vorbim despre ce cred, ce nu cred, ce mănânc, ce nu mănânc, apar copii, ce învățăm pe copii, fiecare va considera că ceea ce crede este mult mai legitim decât ceea ce crede celălalt. De aceea, Pavel nu la întâmplare spune, domnule, este un joc nepotrivit, evitat aceste lucruri și este numai normal să fie așa ca biserica, să încuvințeze mai degrabă, să hrănească și să își dorească că atunci când oficiază căsătorii, când legitimează ca biserică o căsătorie, să aibă aceeași confesiune. Asta nu înseamnă că cei doi neapărat sunt mai sfinți. Nu înseamnă că biserica nu recunoaște deloc căsătoria aceea, de exemplu, dacă face o căsătorie civilă, un om dintr-o confesiune cu un bărbat cu o femeie din altă confesiune. Dar biserica, când vorbim de venirea înaintea lui Dumnezeu, este bucuria comunității religioase să recunoască familia sau să ia cunoșteze familia nou înființată. Că, de exemplu, în Biblie nu găsim ideea că vreun preot sau vreun rabin oficiau căsătoria. Nu. Doar părinții ofereau binecuvântare. Era o chestie strict civilă. Și comunitatea participa la acest lucru. Mai târziu, în perioada creștină și premedievală și medievală, preotul cumva ia locul părinților care nu se mai implica de mult în aceasta și cumva oferă binecuvântarea. Nu e un lucru rău acest lucru.
Nu e un păcat, dar
este exact, este de dorit ca cei doi care vor să-și unească destinele să aibă aceleași convingeri. Din propria experiență, spus și din experiența altora, când vii din familie mixtă, e mai dificil. Când un părinte este de un fel, un părinte de altfel, ca și copilul ești cumva împărțit, nu știi ce să crezi, cum să crezi, ce să faci, ce nu să nu faci. Nu e așa simplu, mai ales că sunt și cazuri când au loc și conflicte mai târziu, mai ales apariția copiilor complică situația
aceasta. Aici nu se precizează dacă au copii, dar dacă nu au copii,
vorbim
ce pot face?
De potențial.
Dar ce pot face dacă nu au copii în situația actuală?
Păi nu, și-au asumat căsnicia, merg mai departe, dar nici nu pot obliga o biserică să le ofere binecuvântarea și aici nu înseamnă că ei nu pot avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, ci pur și simplu biserica se bucură atunci când are loc o cununie, se bucură că noi avem în comunitatea de credință o nouă familie. Dacă vine un mire din altă confesiune, el nu face parte din comunitatea de credință și este foarte complicat. De aceea biserica, prin aceste norme, și repet, nu doar biserica adventistă, ea hrănește ideea că e cel mai bine să fie echilibru în familie, adică să aibă aceleași convingeri religioase, aceeași filozofie de viață, să aibă lucruri, foarte multe lucruri împreună ca să construiască împreună. Altfel este mai complicat.
Dar nu e păcat.
Acum, gândiți-vă, logic, am vorbit chiar când eram mai tânăr, am vorbit cu, în localitatea de unde vin, cu cei mai în vârstă din Biserica Adventistă, când s-au format, ei erau câțiva adventiști și au spus, cum v-ați căsătorit? Păi am din sat, de unde să o luăm? Era logică, nu aveai de unde să iei. Dacă era un păcat în sine acest lucru, atunci erau păcat și erau păcat de moarte. Nu despre asta este vorba când biserica tot insistă, domnule, e bine să-i... Nu, ci exact ce spune Pavel. De ce să îți îngreunezi viața în mod gratuit? Oricum, chiar și în aceeași confesiune, suntem oameni greșitori și sunt probleme, pentru că trăim pe pământ. Nu ai garanția nici dacă ai aceeași credință că o să fie totul roz. Cu atât mai mult când vorbim despre convingeri diferite.
Pentru MV, care ne-a adresat două întrebări. Prima, închiderea harului după legea duminicală se face în două etape, adică se închide harul prima dată pentru adventiști și apoi pentru restul lumii? Și a doua întrebare, muntele unde a fost răstignit Domnul Iisus este același munte unde Avraam a vrut să aducă jertfă pe fiul său la cererea lui Dumnezeu? Și aveți și argumente la întrebările mele, la răspunsuri?
La închiderea harului, Biblia nu ne spune că sunt mai multe etape. Poate fi un proces și cu o dată limită. Adică dacă vorbim despre închiderea harului, găsim un moment peste care nu se poate trece. De exemplu, dacă vorbim în Apocalipsa 16, când spune că templul lui Dumnezeu s-a umplut de fum, că nu mai putea fi mijlocire acolo. Și apoi urmat cele 7 plăgi care sunt cumva pedepsa lui Dumnezeu peste pământ, clar că a încetat mijlocirea, adică atunci nu mai există mijlocitor. Și avem și în ultimul capitol unde spune Dumnezeu cine este drept să fie și mai departe, cine este drept să fie mai departe, s-a închis. Dar ideea aceasta de etape nu găsim scris în Biblie, mai degrabă o deducție din faptul că atunci când Duhul Sfânt va coborâ sub forma ploii târzii, pentru a finaliza marea strigare, așa cum o găsim ultimul mesaj al lui Dumnezeu pentru pământ, în acel moment îi va mobiliza pe unii, pe alții îi va depărta. Și cumva putem să spunem că ar fi un fel de sigilare, dar nu vorbim de o altă etapă. Este aceeași sigilare cumva, dar ca un proces mai îndelungat, dar nu vorbim de etape aici. Iar a doua întrebare în legătură cu
unde a fost răstignit, da, Domnul? Dacă este același munte. Muntele Moria?
Da, nu? Muntele Moria a fost, sau muntele Sion, unde era templul lui Dumnezeu. Iisus a fost locul căpățit lângă, pentru că atunci când a fost răstignit Hristos, n-a fost în incinta templului. Templul era construit pe muntele Sionului, dar cumva era aproape, în afara Ierusalimului, pe muntele, pe undeal acolo, muntele Căpățânii, așa numit, dar nu a fost fix pe locul unde a fost, pentru că dacă mergem pe ideea că templul a fost construit exact pe locul în care Avraam s-a mers cu Isaac, atunci de-adevăr a fost lângă.
Da. Iarăși două întrebări. Aș avea și eu o întrebare, spune numele lui Yahweh, YHWH.
Da, tetragrama.
Și a fiului său, Iașua. Cum se traduce prin dicționar? Sunt zeci de nume ale celui prea înalt și sfânt. Nu ar trebui să se folosească adevărul, adevăratul său nume?
Da, aici sunt o discuție amplă în legătură cu numele lui Dumnezeu. Yeshua sau numele lui Iosua este varianta ebraică și Iesus este varianta greacă. Atunci când au scris Noul Testament, au folosit varianta greacă și în limba română este cu Iisus, care înseamnă Domnul este Mântuitor.
Deci Domnul este Mântuitor,
da, nu este o greșeală că spunem Iisus, pentru că este varianta greacă.
Da.
Iar când vorbim despre Yahweh este tradus în Septuaginta cu Kyrios, cu Domnul. Adică cei care au tradus, și apoi în Noul Testament apostolii când citează și Septuaginta folosesc expresia Domnul Dumnezeu, expresia Yahweh Elohim. Adică nu e un păcat că eu spun Domnul, pentru că este varianta pe care și apostolii au folosit-o. Apostolii în Noul Testament, care au scris în limba greacă, nu folosesc Yahweh acolo, folosesc Kyrios, care este varianta greacă a lui Yahweh. De obicei nu pronunțau Yahweh, deși i-a scris, se pronunțau Adonai, dar în Neoteum Septuaginta, iar preoții care au tradus Septuaginta, deci textul ebraic în Septuaginta în greacă, ei erau foarte meticuloși și au tradus Yahweh cu Kyrios. Da, și în acest context, eu nu pot să spun, domnule, dacă nu folosesc Yahweh în orice instanță, în orice ocurență din Biblia a termenului Yahweh, atunci este un derapaj de la ceea ce este important. Nu, nici pe departe. Faptul că profeții biblici, când vorbim de Noul Testament, inspirați de Duhul Sfânt, au folosit termenul curios în locul lui Yahweh, am toată legitimitatea și teologică, și lingvistică, și morală să folosesc Domnul în loc de Yahweh. Dacă folosesc Yahweh, nu e un păcat, dacă folosesc Domnul, nu e un păcat. A specula la infinit aceste chestiuni trădează neștiință crasă din punct de vedere lingvistic. Și asta chiar, și faptul că și acuz de erezie și de depărtare de Dumnezeu a cei care nu spun Yahweh și spun Domnul.
Îi acuzăm nu. Și pe apostoli.
Nu, cazul exact. Păi atunci ai să băgăm și pe apostoli în aceeași oală și să spunem că și au fost depărtați. Nu. Dacă mergem că spune Pavel că toată Scriptura a fost inspirată și că noi vorbim și de inspirația în Noul Testament, atunci nu văd care e problema aici.
Iar adevăratul său nume, cum adică adevăratul? Că sunt atâtea nume.
Păi
pentru...
sunt nume, avem El Elyon, El Shaddai, avem mai multe. E adevărat că Yahweh este numele pe care spune lui Moise, domnule, n-am fost cunoscut până acum cu acest nume.
Yahweh, care înseamnă eu sunt cel ce,
ce sunt, sau dar, cel ce da, este. Dar repet, ca traducere, ca semnificație, dar când vorbim despre, că sunt mai multe elemente, vorbim de sens și semnificație în lingvistică, când vorbim despre echivalența aici, asta e marea problemă și aici discuția despre echivalențe. Noi, e adevărat că de regulă numele proprii nu se traduc, dar în acest context, de exemplu, dacă vorbim despre Yahweh, echivalența în limba greacă este curios. Dacă mergem pe ideea, ok, profeții, preoți care au tradus Septuaginta, textul ebraic, au greșit, domnule. Nu trebuie să lasă Yahweh. Păi atunci apostolii, care credem că au fost inspirați de Dumnezeu, ei de ce nu s-au trezit, domnule, este un derapaj ce se întâmplă în Septuaginta, hai să folosim Yahweh. Nu, au citat Septuaginta și au folosit termenul curios, adică vorbim de echivalență. E adevărat și aici, de exemplu, cuvântul Theos. De ce nu? De exemplu, Theos, cuvântul Theos, Dumnezeu, pentru greci era Zeus. Nu ar fi așa să se un derapaj, adică atunci când spui unui
Dumnezeu înseamnă Domnul Zeu.
Când Pavel predica Evanghelia în Atena și vorbea despre Yahweh Elohim, care e Curios Theos, păi se referă la Zeus? Nu! Ei explicau că Theos nu este Zeus al vostru, este Dumnezeu creator. Adică goleau de semnificația păgână acești termeni și le oferau semnificație biblică. Și apoi, noi, adică, înainte de a forța niște elemente, hai să vedem echivalențele cât de importante sunt și care sunt rolul lor în Noul Testament.
Mai este o întrebare mai lungă, dar nu cred că vom avea timp acum. Revin la o altă întrebare despre Apocalipsa 11:19. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Așadar, să înțelegem de aici că se știe că acest chivot al legământului se află acum în cer. Dacă aici se vede așa?
Da, bineînțeles, faptul că vorbim despre un templu al lui Dumnezeu în cer, așa, pentru că cel de pe pământ este chipul celor cerești.
Deci nu este chivotul de pe pământ care a ajuns în cer.
Nu. Vorbim despre relația tip-antitip. Aha. Așa cum pe pământ am avut un sanctuar și în ceruri e un sanctuar sau un templu, așa cum pe pământ am avut preoți și în ceruri mare preot, așa cum pe pământ am avut un chivot unde avem și cechina, unde avem
și
legea
și întâlnirii.
Da. Și acolo avem iar este o imagine așa cum e, analogică, așa cum știa omul de pe pământ, pentru că erau obișnuiți oamenii cu acest lucru, dar legea lui Dumnezeu, pentru că în chivot, aici e esența, în chivot era legea lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu din ceruri este, să spunem, marele original. Adică este o dovadă clar că dacă vorbim de un chivot în ceruri, legea lui Dumnezeu nu poate fi desființată așa cum de multe ori este invocat acest lucru.
Dar se știe atunci ceva sau măcar un indiciu unde s-ar afla chivotul este care a fost.
Este greu, în tradiția iudaică
pierdut?
Se spune că Ieremia ar fi ascuns chivotul. Acum sunt mai multe ipoteze, unii spun că ar fi din Etiopia, chiar biserica copta ar fi spus că ar avea chivotul, mânduiți de acest adevăr, între ghilimele. Cei mai mulți cred că Ieremia a ascuns sub muntele Sionului, unde era templul. Acum este sinagoga, este moschea musulmană acolo și ar fi încercat evreii la un moment dat în ultimii ani să sape un tunel, să ajungă la locul în care se presupune că ar fi chivotul lui Dumnezeu, dar au fost opriți de musulmani pentru că acolo este pericolul unui incident major dacă ei încearcă să sape sub munte, peste care acum este a treia moschee cea mai importantă din lume după Mecca Medina, din câte mi-amintesc eu, și este foarte complicat acest lucru. Dar, mă rog, vom vedea dacă până la sfârșitul vremii se va descoperi chivotul care a fost pe pământ. Ar fi ceva interesant și provocator. Da.
Vă mulțumesc, domnule pastor, stimați telespectatori, sper că a fost și pentru dumneavoastră foarte edificator ceea ce am discutat astăzi. Vă dau întâlnire joia viitoare de la ora 10 la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Până atunci, numai bine, Dumnezeu cu noi și noi cu El.